สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้จนถึง 11:00 นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์รายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีกุลทรัพย์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญพบกับอาจารย์ดร.วาสนาได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านฟังวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสื่อการสอนสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะคุณครูนะคะจะขาดสื่อการสอนไม่ได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนนะคะก็เป็นวัสดุแล้วก็อุปกรณ์นะคะวัสดุในที่นี้หมายถึงสิ่งซึ่งเปลืองส่วนอุปกรณ์ก็คือเครื่องมือที่ไม่ผุพังได้ง่ายนะคะแล้วก็ยังหมายถึงวิธีการก็คือกิจกรรมต่างๆที่ครูนำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้เรียนนะคะในสื่อนั้นก็จะถ่ายทอดทั้งความรู้เจตคติคืออารมณ์หรือความรู้สึกความสนใจนะคะรวมทั้งทัศนคติและค่านิยมตลอดจนทักษะไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในด้านความสำคัญของสื่อการสอนนะคะท่านฟังคงนึกได้ไหมคะว่าครั้งที่เราเรียนหนังสือกันในอดีตเนี่ยเราคงจำกันได้ว่าเราเรียนหนังสือโดยการจดตามคำบอกของครูใช่ไหมคะหรือจดจากกระดานดำเป็นส่วนใหญ่ถ้าคนรุ่นใหม่หรือนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นสิ่งที่ล้าหลังหรือล้าสมัยนะคะหรือจะมาคิดว่าครูคนนั้นเนี่ยไม่รู้จักใช้วิธีการใช้สื่อมาสอนเลยแต่ความจริงแล้วนั้นการจดข้อความเรานั้นจากกระดานดำก็เป็นการใช้สื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งครูอาจจะตั้งจุดประสงค์ไว้ในใจว่าการให้จดตามคำบอกหรือจดตามข้อความจากกระดานดำนั้นนะก็เป็นการให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนหรือฝึกหัดการเขียนคำนะคะเพราะจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาสมัยนั้นเนี่ยมุ่งเน้นให้เด็กคิดเลขอ่านและเขียนอักขระได้ถูกต้องแล้วก็สวยงามส่วนเรื่องราวที่เรียนอาจจะเป็นเพียงตัวกลางให้เกิดการเรียนนะคะแต่อย่างไรก็ตามสมัยนี้เนี่ยเนื้อหาที่สอนเนี่ยก็มีมากนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542แล้วก็ฉบับแก้ไขปรับปรุงพุทธศักราช2545ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะคะก็มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะคะครูก็อาจจะสอนได้ไม่ครบถ้วนตามหลักสูตรและผู้เรียนก็ย่อมขาดความรู้ที่จำเป็นนะคะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตดังนั้นนี่นะคะก็หาวิธีการที่จะเอาสื่อการสอนเนี่ยมาใช้เราถ้าเราจะพูดถึงความสำคัญของสื่อการสอนในแล้วนะมีความสำคัญกับตัวครูผู้สอนและตัวครูผู้เรียนนะคะเราทราบกันแล้วว่าโดยเฉพาะคุณครูนะคะสื่อการสอนเป็นตัวกลางที่ครูใช้สำหรับนำเนื้อหาความรู้ความคิดของครูไปให้นักเรียนได้รับรู้ได้ง่ายรวดเร็วและก็ถูกต้องนอกจากนั้นสื่อการสอนยังช่วยนักเรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพราะสื่อการสอนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ทำให้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยรับรู้ได้มากและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโดยคุณครูเนี่ยสามารถใช้สื่อการสอนได้มากมายหลายวิธีแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านนะคะถ้าเราจะแยกแยะให้เห็นถึงความสำคัญของสื่อนะคะก็ประการแรกเนี่ยจะช่วยให้ความรู้ของนักเรียนเนี่ยที่เป็นนามธรรมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะประการที่สองเนี่ยก็จะช่วยย่นระยะเวลาของการเรียนรู้ให้น้อยลงนะคะแต่นักเรียนเนี่ยได้เนื้อหามากประการที่3เนี่ยช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ได้หลายทางนะคะไม่ใช่จากตัวครูจากสื่อนั้นคือสื่อ DVD บ้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์บ้างนะคะและประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้ผู้เรียนหรือนักเรียนเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้นเมื่อนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้นนักเรียนก็เกิดความอยากจะเรียนรู้ถูกไหมคะแล้วก็ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยตอนนี้เรามารู้จักประเภทของสื่อการสอนบ้างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมแยกแยะประเภทของสื่อนะคะแต่จริงๆแล้วสื่อการเรียนการสอนเนี่ยสามารถแยกแยะได้ถึง3ประเภทด้วยกันนะคะอันนี้แยกแยะแบบจำแนกที่เห็นความเป็นรูปธรรมของสื่อนะคะสื่อการสอนประเภทวัสดุสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์และสื่อการสอนประเภทวิธีการนะคะในสื่อแต่ละประเภทเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะเราลงมาพูดคุยกันนะคะสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุก่อนนะคะสื่อประเภทนี้เป็นสื่อที่คุณครูเนี่ยจะใช้กันมากเลยเป็นสื่อที่สิ้นเปลืองและใช้หมดไปเลยนะคะเรียกว่าเป็นสื่อประเภทที่มันผุพังได้ง่ายสื่อประเภทวัสดุเนี่ยเราจะแยกออกเป็น2จำพวกใหญ่ๆคือสื่อจำพวกที่มีผู้จัดทำจำหน่ายตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะคะหรือองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยได้ผลิตสื่อนะคะเพื่อจำหน่ายตรงนี้ครูก็สบายสามารถซื้อสื่อเนี้ยมันใช้ได้นะคะอีกอันนึงเนี่ยเป็นสื่อการสอนประเภทวัสดุเหมือนกันที่ครูจัดทำหรือหามาเองนะคะสื่อประเภทวัสดุที่มีผู้จัดจำหน่ายนะคะสื่อพวกนี้จะทำมาเป็นสำเร็จรูปนะคะโดยผลิตออกมาจำนวนมากมีทั้งจากต่างประเทศนะคะเช่น BBC นะคะหรือที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันนี้สื่อที่ผลิตขึ้นจำหน่ายเนี่ยครูสามารถหาซื้อมาได้ง่ายมากเลยนะคะโดยเฉพาะอันดับแรกเนี่ยถ้าพูดถึงก็คือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็คือพวกหนังสือหรือตำราหรือแบบเรียนต่างๆนี่นะคะก็มีความยากง่ายตามระดับสติปัญญาของผู้อ่านนะคะอันนี้ครูก็ต้องประมวลเลือกซื้อมาให้ผู้เรียนเรียนได้เหมาะนะคะสื่อประเภทหนึ่งที่มีผู้จัดทำจำหน่ายอยู่ในรูปของภาพชุดนะคะถ้าเราไปที่ศึกษาภัณฑ์เนี่ยเราจะเห็นพวกนี้มากเลยเป็นภาพประกอบการสอนแต่ละเรื่องราวนะคะและภาพนี้มันมีความต่อเนื่องมีความสวยงามนะคะเหมาะเป็นสื่อที่นำมาใช้ประกอบนะคะแต่ถ้าเราเอาสื่อของภาพชุดหลายๆมาเย็บเป็นเล่มเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนกลายเป็นสูตรภาพซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือเรียนรู้เป็นรายบุคคลก็ได้นะคะนอกจากนั้นยังมีสื่อประเภทแผ่นภูมิหรือแผ่นภาพสื่อพวกนี้ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยทำจำหน่ายนะคะจะเอาเนื้อหาต่างๆเนี่ยลงในรูปของแผ่นภูมิหรือแผ่นภาพขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าแผ่นภูมิหรือแผ่นภาพขนาดใหญ่เนี่ยเรามารวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผ่นภูมิพิกซึ่งเหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียนทั้งชั้นได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีสื่อประเภทเสียงและภาพอย่างเช่น CD เสียงเนี่ยซึ่งนิยมกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะพวกตำราภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถนำมาใช้ฝึกสอนผู้เรียนได้นะคะแล้วก็สื่อประเภท DVD นะคะแล้วก็มีสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book CI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะแต่สื่อ2ประเภทเนี่ยจะหาผู้จัดจำหน่ายน้อยๆนะคะประเภทพวกชุดอุปกรณ์หรือคิดนะคะชุดอุปกรณ์หรือคิดเนี่ยเป็นชุดวัสดุที่เตรียมไว้สำหรับสอนเนื้อหาหลายอย่างเลยเช่นอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากสอนเรื่องเคมีพันแล้วสอนเคมีแล้วอาจจะไปสอนในเรื่องของอย่างอื่นทางชีวะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะประเภทชุดอีกอันนึงก็คือชุดการสอนนะคะชุดการสอนนี้ก็เตรียมไว้สำหรับสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะคะเช่นถ้าชุดการสอนเรื่องพืชจะไปสอนเรื่องอื่นไม่ได้เลยคงต้องสอนแต่เฉพาะเรื่องพืช นะคะวัสดุหรือสื่อการสอนที่มีผู้ผลิตจำหน่ายเนี่ยก็ได้ผ่านขั้นตอนหรือการผลิตและการตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วนะคะ จึงมักมีคุณภาพแต่อย่างไรก็ตามครูอาจจะนำมาทดสอบประสิทธิภาพหรือมาประเมินสื่ออีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำมาใช้นะคะสื่อพวกนี้ก็จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็คุ้มค่าคำว่าคุ้มค่าเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถใช้ได้หลายๆครั้งกับผู้เรียนหลายๆรุ่นนะคะนอกจากสื่อที่กล่าวมาแล้วเนี่ยยังมีสื่อที่มีผู้จัดจำหน่ายอีกมากมายซึ่งจะหาซื้อได้มากเลยนะคะเช่นพวกเป็นบัตรคำเป็นแถบประโยคหรือแผนภูมิหรือพวกโปสเตอร์นะคะหรือกระดานผ้าสำลีหรือการ์ตูนหรือหุ่นจำลองนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงสื่อที่มีผู้จัดจำหน่ายแล้วนะคะเรามาดูสื่อที่ครูจัดทำขึ้นเองหรือหามาเองนะคะอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นครูหรือผู้ปกครองนะคะควรเอาวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเนี่ยมาทำนะคะหรือวัสดุที่ครูผลิตขึ้นมาใช้เองวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเนี่ยเรามาทำเป็นสื่อที่ใช้ในท้องถิ่นได้นะคะอย่างเช่นวัสดุที่เหลือใช้นะคะในท้องถิ่นของเราเช่นกล่องไม้ขีดเมล็ดพืชกิ่งไม้พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้นะคะโดยขอความให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยมาช่วยกันจัดหาสื่อประเภทนี้และช่วยกันผลิตนะคะก็เกิดการเรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียนด้วยนะคะนอกจากวัสดุที่ครูจะหาได้ในท้องถิ่นอาจจะเป็นวัสดุที่ครูผลิตขึ้นมาใช้เองก็ได้นะคะอย่างเช่นมีครูบางคนเนี่ยทำสื่อการสอนทำนาฬิกาจากฝากระป๋องสีนะคะหรืออาจจะทำลูกคิดจากเมล็ดพืชก็ได้นะคะการที่ครูเนี่ยนำสื่อในท้องถิ่นหรือวัสดุที่จัดทำขึ้นเองมาเนี่ยนะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าครูเนี่ยรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คงได้รู้จักสื่อการสอนประเภทวัสดุแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์กันบ้างนะคะสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์หมายถึงสื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องมือที่ครูนำมาใช้เนี่ยในการสอนนะคะครูอาจจะมาเป็นเครื่องมือประกอบการสอนโดยตรงเลยอย่างครูบางคนอาจจะเอาของจริงหรือหุ่นจำลองมาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอุปกรณ์นะคะส่วนอีกอันนึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเสนอวัสสื่อวัสดุนะคะเพราะว่าวัสสื่อวัสดุบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้ผู้เรียนใช้ได้ต้องมีสื่ออุปกรณ์มาช่วยนะคะอย่างง่ายๆซีดีเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องเล่นซีดีเนี่ยเด็กก็ไม่สามารถฟังซีดีได้นะคะในนี้ให้เข้าใจคำว่าอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์เนี่ยมีความหมายอยู่2นัยนะนะคะสองในนะคะคือบางครั้งก็หมายถึงเครื่องมือบางครั้งก็หมายถึงเครื่องช่วยนะคะถ้าในกรณีที่หมายถึงเครื่องช่วยเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งสื่อที่เป็นวัสดุและตัวเครื่องมือที่นำมาใช้ช่วยวัสดุด้วยค่ะตอนนี้เรามารู้จักประเภทของสื่อประเภทอุปกรณ์กันก่อนนะคะสื่อประเภทอุปกรณ์เนี่ยมันมีทั้งหมดถึง3ประเภทด้วยกันถ้าเราจำแนกกันนะคะสื่อประเภทอุปกรณ์เนี่ยค่ะประเภทเครื่องเสียงเนี่ยเราต้องใช้แน่เลยเวลาเราสอนในห้องเรียนนะคะเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขยายเสียงบันทึกเสียงนะคะอาจจะมีทั้งที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องเสียงประเภทเครื่องโทรโข่งอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยแล้วก็เป็นเครื่องเสียงที่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะที่เรานิยมใช้กันมากอย่างเช่นเครื่องขยายเสียงหรือเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นดีวีดีนะคะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้นะคะหรือเครื่องรับวิทยุก็ได้นะคะ อีกอันนึงก็คือนอกจากอุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงแล้วเราก็ยังมีอุปกรณ์ประเภทเครื่องฉายนะคะอุปกรณ์เครื่องฉายเนี่ยมันก็จะใช้ควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนนี้สมัยนี้เนี่ยใ จะครูจะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะกันมากไอ้พวกเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องฉายสไลด์หรือเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเนี่ยแทบเราจะไม่เห็นเลยนะคะตามโรงเรียนต่างๆแสดงว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเริ่มพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันมากขึ้นส่วนอุปกรณ์ประเภทเครื่องฉายที่สำคัญที่สุดนะคะแต่พูดถึงเนี่ยก็คือเครื่องฉายประเภท LCD นะคะแต่อุปกรณ์ประเภทนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หายากเพราะมันราคาแพงนะคะราคาแพงพอสมควรบางโรงเรียนอาจจะมีบางโรงเรียนอาจจะไม่มีนะคะแล้วก็เครื่องรับโทรทัศน์ตรงนี้เป็นในลักษณะวงจรปิดหรือบางโรงเรียนที่มีโครงการร่วมกับโครงการไกลกังวลนะคะตอนนี้มีอุปกรณ์ประเภทที่ไม่เกี่ยวกับการให้เสียงหรือภาพเลยอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ครูใช้ประกอบการสอนนะคะเช่นพวกกระดานดำขาตั้งนะคะหรือเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นเช่นไอ้พวกหลอดแก้วทดลองพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์นะคะไม่ใช่วัสดุนะคะแต่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับให้เสียงหรือภาพนะคะฟังที่ได้ชี้แจงให้ฟังแล้วคุณครูเนี่ยก็คงจะใช้อุปกรณ์ได้หลายอย่างนะคะคืออุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงอุปกรณ์ประเภทเครื่องฉายแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการให้เสียงหรือให้ภาพได้อีกเราได้รู้จักเกี่ยวกับสื่อในประเภทของวัสดุและอุปกรณ์แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูสื่อประเภทวิธีการมั่งนะคะสื่อวิธีการเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ครูหรือนักเรียนจัดทำขึ้นอาจจะจัดทำขึ้นทั้งในห้องเรียนหรือนอกเรียนแต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนนะคะสื่อประเภทวิธีการเนี่ยเป็นสื่อที่ครูใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวยังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ครูหรือนักเรียนเนี่ยนะคะต้องการนะคะวิธีการเนี่ยเป็นสื่อการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงนะคะเพราะนักเรียนจะต้องลงมือเป็นผู้กระทำนะคะหรือได้รับประสบการณ์ตรงสื่อประเภทวิธีการที่นิยมใช้กันมากเนี่ยในที่นี้เนี่ยค่ะทางรายการของเราขอกล่าวไว้แค่9ประเภทนะคะอันแรกก็คือประเภทสื่อวิธีการประเภทสาธิตการทดลองนะคะแล้วก็พวกเกมนะคะหรือก็บทบาทสมมุตินี่เหมาะสำหรับเด็กประถมมากเลยนะคะแล้วก็การจำลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติจริงตอนนี้ก็เหมาะมากสำหรับเนื้อหาสาระที่เน้นกระบวนการหรือทักษะนะคะแล้วก็พวกทัศนศึกษานะคะกิจกรรมอิสระและพวกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำขึ้นตามโครงการหรือโครงงานนั่นเองนะคะสื่อวิธีการทั้ง9ประเภทเนี่ยถ้าเราจะมองกันหรือแบ่งออกเป็นนะคะอาจจะจำแนกได้ถึง3ลักษณะนะคะลักษณะแรกเป็นวิธีการของครูและทั้งเรียนทั้งชั้นโดยอาจเป็นกิจกรรมที่ครูทำให้นักเรียนดูอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะคะหรือนักเรียนทำและดูนะคะโดยมีครูเนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้ชิดนะคะอีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่สองเป็นวิธีการของนักเรียนอาจจะทำเป็นกลุ่มย่อยนะคะอาจจะเป็นแบ่งกลุ่มในทำเป็นกิจกรรมกลุ่มในเวลาเรียนหรือกิจกรรมกลุ่มที่ทำเป็นโครงงานนะคะและวิธีการที่3ก็คือวิธีการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่ครูใช้มอบหมายงานนะคะให้นักเรียนทำหรือเพื่อนมอบหมายให้ในฐานะที่นักเรียนคนนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวิธีการที่นักเรียนอาจจะเลือกปฏิบัติเองอันนี้เป็นวิธีการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะดังนั้นสื่อวิธีการก็ขอสรุปสั้นๆ นะคะก็อาจจะเป็น3อย่างก็คือครูและนักเรียนร่วมกันนะคะนักเรียนอาจจะร่วมนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยนะคะแล้วก็นักเรียนรายบุคคลนะคะตอนนี้เรามารู้จักสื่อวิธีการแต่ละตัวกันก่อนนะคะอันแรกนะคะก็คือวิธีการสาธิตนะคะการสาธิตเป็นสื่อวิธีการที่มุ่งแสดงให้นักเรียนเนี่ยเห็นวิธีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ พื่อให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นหลังจากดูการสาธิตแล้วก็ฝึกฝนได้ตามนะคะอย่างเช่นครูร้องเพลงให้ฟังนักเรียนก็ร้องเพลงตามครูอันนี้ก็เป็นสาธิตนะคะบางครั้งเนี่ยครูอาจจะไม่ได้สาธิตอาจจะเป็นการสาธิตของนักเรียนให้เพื่อนๆดูอ่ะนักเรียนคนนี้มีประสบการณ์ในเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผาอ่ะลองมาทำให้เพื่อนดูซิอ่ะนักเรียนคนนั้นก็ทำนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการทดลองนะคะเป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนจัดทำขึ้นนะคะเพื่อให้ได้คำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งตามสมมุติฐานนะคะหรือหลักการหรือทฤษฎีที่เขากำหนดนะคะในที่นี้เนี่ยกิจกรรมนี้นะคะหรือวิธีการนี้ทั้งครูและนักเรียนอาจจะร่วมกันทำนะคะอย่างเช่นเราจะพบมากเลยโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ไม่จำเป็นว่าในเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วกระบวนการจัดกิจกรรมการทดลองเนี่ยนะคะหรือวิธีการสอนโดยการทดลองเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกศาสตร์นะคะเพื่อจะวิจัยหรือหาคำตอบในเรื่องนั้นๆนะคะต่อไปเป็นวิธีการที่เราควรจะมาใช้ในการจัดการเรียนสอนโดยเฉพาะเกมนี่นักเรียนจะชอบมากโดยเฉพาะนักเรียนในระดับเด็กเล็กนะคะอันนี้จะต้องเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกติกาซะหน่อยนึงคือมีการแพ้และชนะด้วยอาจเป็นเกมที่เล่นหลายๆคนหรือเล่นคนเดียวนะคะในกรณีที่เล่นคนเดียวการแพ้ชนะก็เป็นการแพ้ชนะตนเองด้วยนะคะบางครั้งเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเล่นเกมเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งนะคะซึ่งทำให้ผู้เล่นแพ้หรือชนะได้นะคะมันจะมีเกมกดหรือเกมไฟฟ้าหรือเกมอะไรหลายอย่างนะคะแต่เกมที่นิยมเล่นกันในการเรียนการสอนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะแล้วครูต้องการที่จะให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์นั้นอย่างเช่นเกมจิ๊กซออย่างเงี้ยนะคะในเมืองไทยเราเองเนี่ยมีเกมพื้นบ้านหลายอย่างแต่ครูบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้นำมาใช้ประกอบการสอนเช่นมาเก็บสะบ้านนะคะการเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกท่านฟังเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยสนุกสนานนะคะและเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้สึกตัวนะคะเพราะเกมเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้กับกลุ่มวิชาทุกกลุ่มนะคะสังคมเอ่ยวิทยาศาสตร์เอ่ยหรือแม้กระทั่งสุขศาภาษาไทยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามีเกมเล่นเนี่ยเด็กจะจำคำศัพท์เนี่ยแล้วพูดภาษาอังกฤษเนี่ยได้ดีกว่าการสอนเนี่ยโดยมีครูมาพูดอยู่คนเดียวนะคะต่อไปเป็นวิธีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะเป็นวิธีการที่สมมุติตัวเองเป็นผู้อื่นหรือแสดงบทบาทออกมาตามที่ตนคิดนะคะนักเรียนคนนั้นจะต้องคิดหรือจะทำกับแสดงออกมานะคะเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เรากำหนดให้นะคะการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยนะคะไม่ต้องให้ผู้แสดงท่องบทนะคะเพียงแต่เราบอกไว้ว่านะคะว่าเราต้องการเนี่ยคาแรคเตอร์แบบไหนคือให้แสดงออกมาตามธรรมชาตินะคะการแสดงบทบาทสมมุติที่ดีเนี่ยจะเหมาะสำหรับไอ้พวกที่เหมาะสำหรับการสอนในด้านของภาษาหรือสังคมหรือสุขศาสตร์นะคะเวลาเนี่ยการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนะคะอันนี้มันเป็นการแสดงบทบาทสมมุติภายในห้องนะคะส่วนอีกวิธีการหนึ่งก็คือการจำลองสถานการณ์นะคะเป็นวิธีการที่สร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบสถานการณ์จริงนะคะการแสดงสถานการณ์จำลองเนี่ยต้องมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ช่วยเป็นบางอย่างนะคะแต่บางอย่างก็ไม่ต้องมีนะคะการจำลองสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ประเภทเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็บางอย่างผู้ที่อยู่ในสถานการณ์จำลองเนี่ยสามารถจับหรือต้องได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์จำลองเนี่ยเป็นการให้ประสบการณ์แต่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงเพราะบางอย่างเนี่ยมันอันตรายหรือมันมีราคาแพงมากเราไม่สามารถให้ผู้เรียนไปเรียนโดยตรงได้นะคะเราจึงจัดสถานการณ์จำลองอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะจำลองฉากการขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตอนนี้อีกวิธีการหนึ่งก็คือการฝึกปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเนี่ยจะทำได้นะคะควรจะทำได้ดีเนี่ยหลังจากการเรียนทฤษฎีแล้ว การสอนโดยการฝึกปฏิบัติเนี่ยเป็นวิธีการที่ใช้กันกับการสอนกลุ่มทักษะต่างๆนะคะโดยเฉพาะพวกกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพนะคะภาษาไทยอะไรพวกเนี้ยการฝึกปฏิบัติเนี่ยอาจทำทันทีเลยเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนภาคทฤษฎีเสร็จแล้วนะคะหรืออาจจะนัดหมายให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัตินะคะอีกวิธีการนึงที่อยากจะแนะนำให้คุณครูเนี่ยค่ะแล้วก็นักเรียนก็ชอบเรียนมากเรียกว่าทัศนศึกษาตอนนี้เรามีแหล่งการเรียนรู้เนี่ยเยอะแยะมากและเพื่อสนองตอบกับพรบการศึกษาเนี่ยซึ่งสนับสนุนการให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้นะคะดังนั้นเนี่ยแหล่งการเรียนรู้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นภายนอกนะคะภายนอกห้องเรียนก็มีเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะคะการไปทัศนศึกษาเนี่ยก็เป็นการหาความรู้นะคะจากประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนนะคะโดยการออกไปดูแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสอย่างเช่นพาเด็กออกไปดูต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนหรือออกไปดูการทำนาทำไร่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะหรือออกไปดูโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าการพาไปทัศนศึกษาเนี่ยก็เป็นงานหนักที่ครูจะต้องวางแผนและเตรียมการล่วงหน้านะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมอิสระอันนี้เหมาะมากเลยนะคะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะกิจกรรมอิสระเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปทำเป็นรายบุคคลรายกลุ่มนะคะให้อิสระเสรีในการทำเลยหรือกิจกรรมที่นักเรียนคิดขึ้นมาเองอยากทำอะไรก็ทำออกมาให้ครูออกมาเป็นชิ้นงานนะคะกิจกรรมสุดท้ายหรือวิธีการสุดท้ายที่อยากแนะนำคุณครูนะคะหรือผู้ปกครองที่จะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนก็คือการพัฒนาการจัดกิจกรรมในรูปของโครงการนะคะอันนี้จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้านะคะแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกิจกรรมรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้อย่างเช่นง่ายๆเนี่ยการสะสมแรงเนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการมากและเด็กก็ชอบมากเลยนะคะหรือการฝึกความเมตตากรุณาโดยการให้มีการสังเกตพฤติกรรมของตนนะคะและรายงานเมื่อครบ7เดือนมาแล้วหรือ3เดือนมาแล้วว่าตนเนี่ยมีความเมตตากี่ครั้งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการที่เราจะกำหนดนะคะจากสาระสำคัญที่พูดมาก็สรุปได้ว่าวิธีการที่นิยมใช้กันมากเนี่ยก็คือการสาธิตนะคะการทดลองแล้วก็เกมบทบาทสมมุติการจำลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติแล้วก็ทัศนศึกษาตลอดจนกิจกรรมอิสระและกิจกรรมที่ทำขึ้นนะคะตามโครงการนะคะพวกนี้เนี่ยครูสามารถนำมาใช้ได้ในการเรียนการสอนและถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงความหมายของสื่อและก็ประเภทของสื่อตลอดจนการจัดกิจกรรมในสื่อไปแล้วนะคะเราก็คงจะเห็นแล้วว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อนะคะอีกอย่างหนึ่งเราเวลาที่เราจะคุณครูเนี่ยจะใช้สื่อการสอนเนี่ยวันนี้อยากจะพูดคุยให้คุณครูทราบถึง เรื่องของกล้วยแห่งประสบการณ์ด้วยนะคะกล้วยแห่งประสบการณ์เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆกันมีทั้งประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อมนะคะสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมพวกนี้เราถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะคือสิ่งที่ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสไปประสบการณ์ด้วยตนเองจากการใช้ประสาททั้ง5คือได้ยินได้เห็นได้ลูกคำได้สัมผัสได้ดมกลิ่นเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะดร.แอคเดลเนี่ยเป็นนักวิชาการแห่งมหาลัยโอไฮโอนะคะก็ได้อธิบายว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดกลวยแห่งประสบการณ์ถ้าเราได้ทราบถึงเรื่องกลวยแห่งประสบการณ์เนี่ยจะทำให้อาจารย์เนี่ยหรือคุณครูเนี่ยจะมองเห็นภาพของการจัดสื่อเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะเพราะกลวยแห่งประสบการณ์เนี้ยได้กำหนดหลักการสำคัญไว้ว่ามนุษย์เนี่ยหรือผู้เรียนเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและการเรียนรู้จะน้อยลงทุกทีเมื่อประสบการณ์นั้นเป็นนามธรรมดังนั้นเวลาที่อาจารย์จะจัดสื่อมาใช้อาจารย์ก็ต้องพยายามเอาสื่อที่สะท้อนเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเนื้อหาที่เป็นนามธรรมนะคะแล้วถ้าสมมติว่าสื่อที่เป็นรูปธรรมมากๆเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจดียิ่งขึ้นนะคะอย่างสื่อที่จะจัดให้ความเป็นรูปธรรมของเนื้อหามากขึ้นก็คือประสบการณ์ตรงนะคะการจัดประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้สัมผัสโดยใช้ประสาททั้ง5นะคะให้เข้าไปอยู่กับผู้เรียนเลยคือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตัวอย่างของประสบการณ์ตรงได้แก่การเรียนรู้ภาษาของเด็กเล็กๆหรือการฝึกขับเครื่องบินนะคะหรือการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการดังนั้นเวลาในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยจะเอาสื่อมาใช้เนี่ยดังนั้นต้องเน้นสื่อประเภทวิธีการที่เน้นการฝึกปฏิบัตินะคะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้สื่อประสบการณ์ตรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากคำว่าเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่า 1. เราหาไม่ได้ที่จะให้เด็กได้ลงมือทำ 2.มันอยู่ในระหว่างอันตรายถ้าเราให้เด็กได้ลงมือทำนะคะดังนั้นสื่ออีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือการจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์เนี่ยเป็นการจำลองให้ใกล้กับความเป็นจริงนะคะเหมือนกับผู้เรียนได้เข้าไปสู่ประสบการณ์ตรงนั่นเองนะคะการจำลองสถานการณ์เช่นเวลาที่เราฝึกขับเครื่องบินเนี่ยเขาก็คงจะไม่ให้ขึ้นเครื่องบินให้ฝึกขับทันทีเขาก็ให้ไปฝึกขับเครื่องบินในห้องจำลองสถานการณ์หรือการทดลองผ่าตัดนะคะกับหุ่นจำลองที่บังคับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอายุวะจากหุ่นจำลองนะคะนอกจากการจัดประสบการณ์ตรงสถานการณ์จำลองแล้วตามหลักของกล้วยแห่งประสบการณ์แล้วนะคะเขาบอกว่าในขั้นที่1เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงใช่มั้ยคะขั้นที่2เป็นประสบการณ์จำลองขั้นที่3เนี่ยอยากจะให้จัดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปของละครในกรณีที่เราไม่สามารถที่ให้ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จำลองได้นะคะละครเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสูงเข้าไปสู่บทบาทนะคะเป็นการจำลองสถานการณ์แบบหนึ่งแต่ไม่ใช่จริงจังเท่ากับจำลองสถานการณ์แต่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการที่เป็นตัวละครนั้นนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงบทบาทหรือละครนะคะการจัดแสดงบทบาทหรือละครเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ฉากนะคะหรือการสร้างสภาพแวดล้อมหรือเครื่องไม้เครื่องมือมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถจัดประสบการณ์ที่เกิดจากการแสดงละครเราก็อาจจะจัดประสบการณ์ในด้านของการสาธิตนะคะก็คือการแสดงให้ดูหรือทำงานใช่ไหมคะเช่นการพานักเรียนอย่างที่บอกไปดูการสาธิตการปลูกข้าวซิ การเย็บผ้าทำยังไงการเขียนผ้าด้วยสีถ่านนะคะผู้เรียนนี่ก็จะสังเกตขั้นตอนกระบวนการของการทำงานแล้วก็สามารถไปปฏิบัติได้นะคะอาจจะไปปฏิบัติที่บ้านหรืออะไรนะคะอีกนอกจากประสบการณ์จากการสาธิตแล้วเราอาจจะให้ประสบการณ์จากทัศนศึกษาอย่างเช่นพานักเรียนออกไปท่องเที่ยวนะคะโดยให้ได้สังเกตหรือมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไปพานักเรียนออกไปสังเกตพืชหรือสัตว์โดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่สนามนะคะหรือพาไปนะคะในที่ต่างจังหวัดบ้างแต่ต้องระวังเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนนะคะนอกจากประสบการณ์จากทัศนศึกษาแล้วถ้าเราไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้นะคะทั้งไอ้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จำลองบทบาทหรือละครสาธิตแล้วเราไม่สามารถทำได้แล้วเราก็จัดในรูปของนิทรรศการนะคะนิทรรศการเป็นการจัดประสบการณ์ที่นำเอาประสบการณ์หลายๆอย่างมาผสมผสานเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือเรื่องราวนะคะเพราะในนิทรรศการเนี่ยก็จะใช้ภาพใช้หุ่นจำลองใช้แผนภูมิโปสเตอร์คำบรรยายนะคะการจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการประเภทหนึ่งนะคะแม้ว่าการเรียนรู้อาจจะไม่ได้มีความเป็นรูปธรรม 100% เพราะจะต้องลดน้อยลงไปแต่คุณค่าของนิทรรศการก็มีมากนะคะเพราะได้รวมสื่อหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะคะตอนนี้ถ้าเราไม่จัดนิทรรศการเราอาจจะใช้สื่อประเภท DVD นะคะหรือโทรทัศน์มาเสนอสื่อประเภทนี้จะให้ทั้งภาพและเสียงแก่ผู้เรียนนะคะและบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความซับซ้อนเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายโดยใช้เทคนิคหรือกระบวนการของภาพเคลื่อนที่ช้าหรือแอนิเมชันนะคะหรือในขนาดเดียวกันมันถ่ายทอดสิ่งที่สดนะคะให้ผู้เรียนได้เห็นแม้ว่าผู้เรียนไม่สามารถออกไปพบข้างนอกได้นะคะถ้าเราไม่มีทีวีอีกเราก็คงต้องใช้ภาพนิ่งแล้วก็สื่อซีดีมาช่วยนะคะแต่ในบางครั้งเราไม่มีทั้งสื่อซีดีก็จะเสนอแนะว่าในกลวยแห่งประสบการณ์ของการใช้สื่อเนี่ยเราก็อาจจะให้ดูจากทัศนสัญลักษณ์ก็คือสื่อที่จากภาพนะคะเช่นแผนภูมิกราฟนะคะตลอดจนส่วนที่เป็นสุดท้ายนะคะถ้าไม่มีสื่อเหล่าพวกนี้เราก็ต้องให้ประสบการณ์โดยการใช้ภาษาท่าทางหรือการพูดสร้างจินตนาการให้นะคะท่านฟังคะกล้วยแห่งประสบการณ์ที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นการกำหนดประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมนะคะมากที่สุดที่อยู่ยอดกล้วยไปสู่รูปธรรมคือฐานของกล้วยนะคะเริ่มตั้งแต่การให้ประสบการณ์ตรงสถานการณ์จำลองละครสาธิตแล้วก็ศึกษานอกสถานที่นิทรรศการนะคะภาพยนตร์หรือพวกDVD นะคะภาพนิ่งพวกนี้เป็นต้นตลอดจนการใช้ภาพต่างๆแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของภาษาและก็ท่าทางนะคะอันนี้ถ้าท่านที่เป็นครูหรือท่านผู้ปกครองเนี่ยก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสื่อให้กับผู้เรียนว่าเนื้อหาอย่างนี้เนี่ยเราควรจะให้สื่ออย่างไรก่อนนะคะเราได้พูดมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของสื่อความสำคัญแล้วก็ประเภทของสื่อนะคะตลอดจนกล้วยแห่งประสบการณ์ที่มีความสำคัญต่อการใช้สื่อแล้วเนี่ยอยากจะพาคุณครูและท่านผู้ฟังเนี่ยมารู้จักอีกสื่อตัวหนึ่งนะคะเป็นสื่อผสมเดี๋ยวจะสงสัยเอ๊ะตกลงสื่อการเรียนการสอนกับสื่อผสมเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเปล่านะคะสื่อผสมก็เป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะแต่สื่อผสมเป็นสื่อตั้งแต่สองอย่างเอามารวมกันนะคะซึ่งอยากให้ครูเนี่ยนำเอาสื่อผสมมาใช้นะคะมากกว่าใช้สื่อเดียวสื่อการสอนเนี่ยมันมีบทบาทดังที่ท่านฟังทราบแล้วว่าช่วยเสริมประสบการณ์แก่ผู้เรียนนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราใช้สื่อการสอนเนี่ยจะก่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกด้านนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนเนี่ยมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับประสบการณ์ตรงนะคะ ในเรื่องของการใช้สื่อเนี่ยไม่ควรใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะควรใช้สื่อหลายๆอย่างการใช้สื่อการสอนหลายๆอย่างในรูปของสื่อผสมเนี่ยทางภาษาอังกฤษเราเรียกว่า multiple media นะคะแต่เราจะเรียกสั้นๆว่า multimedia นะคะอีดิสันเนี่ยเป็นนักวิชาการนะคะเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสื่อเขากล่าวไว้ว่าไอ้สื่อผสมเนี่ยเป็นการนำเอาสื่อการสอนหลายๆอย่างมาสัมพันธ์กันนะคะและมีคุณค่าที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันแสดงว่าสื่อการสอนอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เพื่อเร้าความสนใจให้กับผู้เรียนในขณะที่สื่อการสอนอีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยอธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอีกอย่างอีกสื่ออีกอย่างหนึ่งก็ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ป้องกันความผิดพลาดได้เพราะสื่ออย่างหนึ่งช่วยเล่าความสนใจอีกสื่ออย่างหนึ่งช่วยอธิบายข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยสื่อทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็ทำให้ผู้เรียนเข้าใจขึ้นนะคะการใช้สื่อผสมเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสก็คือทั้ง5คือได้ยินได้ฟังได้เห็นได้สัมผัสนะคะดังนั้นสื่อผสมจึงเป็นการนำเอาสื่อการสอนหลายๆอย่างมาสัมพันธ์กันเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระในลักษณะที่สื่อแต่ละชิ้นหรือสื่อแต่ละอันเนี่ยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าเอ๊ะแล้วสื่อผสมเนี่ยมันมีกี่ประเภทล่ะนะคะในส่วนของสื่อผสมเนี่ยถ้าเราจะจำแนกกันแล้วเนี่ยก็จำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะถ้าจำแนกตามจุดมุ่งหมายของมันนะคะก็คือนำเอาสื่อผสมมาใช้ในรูปของจุดมุ่งหมายหลายๆอย่างดังที่ได้กล่าวในตอนต้นของรายการแล้วนะคะสื่อผสมพวกนี้มักจะอยู่ในรูปของตัวชุดอุปกรณ์หรือคิดนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราผลิตสื่อผสมในรูปของชุดอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นเช่นชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็จะใช้สอนการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้านะคะเราก็อาจจะไปสอนการผสมสารเคมีบางอย่างก็ได้อันนี้ก็เป็นชุดอุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นสื่อผสมแต่ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายหลายอย่างคือสอนเรื่องนั้นก็ได้เรื่องนี้ก็ได้นะคะอีกประเภทหนึ่งก็เป็นสื่อผสมเหมือนกันถ้าเราจำแนกตามจุดมุ่งหมายนะคะแต่เป็นใช้เฉพาะอย่างเลยนะคะคือเอาสื่อหลายๆอย่างมารวมกันแต่สอนเพียงอย่างเดียวเราเรียกมันเขาว่าชุดการสอนหรือแพ็กเกจนะคะเช่นชุดการสอนเรื่องกบนะคะท่านผู้ฟังจะเอาไปสอนหรือคุณครูจะไปสอนเรื่องเขียดเรื่องอึ่งอ่างไม่ได้เลยชุดการสอนอันนี้จะสอนเฉพาะอย่างเลยก็คือสอนเรื่องกบอย่างเดียวนะคะนอกจากเราจำแนกสื่อผสมตามจุดมุ่งหมายนะคะเป็นชุดอุปกรณ์หรือชุดการสอนแล้วเนี่ยเรายังสามารถแยกสื่อผสมเนี่ยตามลักษณะของการใช้นะคะอาจจะเอามาสอนนะในเอามาสอนโดยการใช้สื่อผสมทั้งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการอาจจะเอามาใช้ในลักษณะของการเสนอสื่อผสมหรือเรียกว่า multimedia presentation นะคะอันนี้เป็นการเสนอสื่อโอ้โหหลายอย่างพร้อมกันหมดเลยนะคะมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งเสียงกังวานไปหมดเลยนะคะทีนี้อยากจะพูดถึงความจำเป็นและบทบาทของสื่อผสมเพื่อให้คุณครูนะคะหรือท่านผู้ฟังที่สนใจจะได้ลองตระหนักถึงความสำคัญแล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะสื่อผสมเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะคือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ดีเกือบทุกเรื่องแล้วก็จากเพราะว่าสื่อเนี่ยนำมาจากหลายๆประเภทใช่ไหมคะแล้วมาผสมรวมกันอีกอย่างหนึ่งจะช่วยประหยัดเวลาทั้งผู้สอนและผู้เรียนและประการที่สำคัญที่สุดเนี่ยช่วยให้นักเรียนเก่งและอ่อนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและความพร้อมของแต่ละบุคคลตรงนี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่ดีนะคะที่เราควรนำมาใช้นะคะ ในเรื่องของการที่เอาสื่อผสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะเราพบว่าในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้สื่อเดี่ยวมากกว่าสื่อผสมนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้แล้วก็อาจจะมาเอามาใช้ประกอบกับสื่อประเภทพวกที่เป็นการทดลองร่วมด้วยนะคะท่านฟังก็ได้ทราบถึงลักษณะของสื่อผสมไปแล้วใช่ไหมคะเราจะจัดสภาพการยังไงที่เอื้อต่อการใช้สื่อตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่คุณครูนะคะควรจะทำความเข้าใจมากที่สุดนะคะการจัดสภาพการในห้องเรียนที่เอื้อต่อการใช้สื่อเนี่ยประการแรกก็คือจะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนนะคะการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนก็คือให้ผู้เรียนได้ลงมือทำนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมีสื่ออันนึงเนี่ยใช้สื่อเนี่ยเราต้องให้ผู้หลังจากที่ใช้สื่อแล้วเนี่ยต้องให้ผู้เรียนลงมือทำกิจกรรมนั้นนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึงนะคะคือให้ได้มีโอกาสได้คิดนะคะได้ใคร่ควรด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่คุณครูเนี่ยจะทำหมดเลยนะคะนอกจากนั้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนคือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะนอกเหนือจากการคัดลอกตามครูแล้วเราอาจจะให้ผู้เรียนได้อธิบายเป็นกลุ่มนะคะได้ทดลองดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อเนี่ยเราควรจะมีเวิร์กบุ๊กหรือแบบฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือทำลงไปในเวิร์กบุ๊กด้วยนะคะในการจัดกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนนะคะได้ประกอบกิจกรรมให้เหมาะสมแล้วก็ให้เวลาเนี่ยมากพอที่ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยได้ทำกิจกรรมในกิจกรรมนี้ที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นหลังจากการใช้สื่อไปแล้วนะคะนอกจากการจัดสภาพการเรียนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้วเราควรจัดสภาพการให้ผู้เรียนได้รับทราบคำติชมด้วยนะคะเวลาที่เราใช้สื่อนะคะให้เด็กได้เรียนแล้วเนี่ยควรจะให้เด็กลงมือทำกิจกรรมนะคะพอเด็กทำกิจกรรมแล้วเนี่ยครูจะต้องมีระบบคำติชมและตรวจสอบคำตอบนะคะและเน้นการติชมนักเรียนเนี่ยค่ะด้วยในทางบวกมากกว่าทางลบแม้นักเรียนจะทำผิดเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทำมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็ถูกเองนะคะการติชมเนี่ยอาจจะทำได้หลายแนวทางนะคะพยายามใช้1รางวัลหรือคำพูดนะคะแล้วควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการประเมินของตนเองและของเพื่อนๆด้วยนอกจากการจัดสภาพการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อในการได้รับคำติชมแล้วนะคะเราต้องให้เขาได้รับความภาคภูมิใจเมื่อผู้เรียนใช้สื่อแล้วเนี่ยต้องช่วยเหลือให้ผู้เรียนเนี่ยทำงานได้สำเร็จนะคะแล้วก็ต้องหาเครื่องมือมาป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความผิดพลาดในทางนี้ครูก็ต้องหาทางช่วยนะคะแล้วก็ต้องให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจนะคะหรือพอใจในการเรียนโดยการใช้สื่อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นประการสุดท้ายเนี่ยในการเรียนโดยการใช้สื่อเนี่ยต้องให้ผู้เรียนเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้และใคร่ควรไปทีเล็กละน้อยนะคะอย่าพยายามที่จะเอาเสนอสื่อตลอดเวลาอย่างมากมายควรเสนอสื่อทีละสเต็ปแล้วก็ขั้นมั่งเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมแล้วก็เสนอสื่อแล้วก็ขั้นไปให้เด็กทำกิจกรรมมั่งจากที่เสนอสาระสำคัญให้เราจะเห็นได้ว่าสื่อการสอนเนี่ยมันมีบทบาทต่อผู้เรียนอย่างไรนะคะประเด็นเหล่านี้เราน่าจะมามองกันนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งครูและนักเรียนนะคะและรวมทั้งผู้บริหารเองได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของสื่อการสอนนะคะถ้าเรา มองแล้วเนี่ยสื่อการสอนเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้อยากเรียนนะคะโดยครูไม่ต้องมาเสียเวลาพูดหรืออธิบายเลยประการแรกเลยนะคะประการที่สองสื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะได้ลงมือทำหากไม่มีสื่อการสอนแล้วผู้เรียนก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะเพราะว่าผู้เรียนทำไปตามบอกนะคะสื่อการสอนยังช่วยให้ประสบการณ์รูปธรรมแก่ผู้เรียนนะคะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพได้ยินเสียงได้เห็นการเคลื่อนไหวได้เห็นของจริงอย่างน้อยก็อาจจะเป็นของจำลองบางครั้งก็ได้รับประสบการณ์ตรงนะคะอีกอย่างหนึ่งสื่อการสอนคือประการที่สี่แล้วนะคะสื่อการสอนยังช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างหรือตัวแบบสื่อการสอนเนี่ยเป็นตัวแบบที่ดีนะคะคือทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้รวดเร็วหากไม่มีสื่อการสอนเนี่ยครูต้องมาอธิบายบางครั้งเราให้ดูดีวีดีหรือทีวีเรื่องการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเด็กก็สามารถทำได้ดีกว่าครูมาอธิบายนะคะเราจะเห็นได้ว่าสื่อการสอนมีบทบาทตั้งแต่ตัวกระตุ้นความสนใจใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติช่วยประสบการณ์รูปธรรมไปแล้วนะคะ3อย่างไปแล้วและอย่างที่4ก็เป็นตัวให้ผู้เรียนได้เรียนแบบด้วยนะคะและประการที่5บทบาทสำคัญของสื่อเลยนะคะในรูปของกิจกรรมหรือวิธีการนะคะสื่อเนี่ยจะทำให้เกิดบรรยากาศของความเป็นกันเองนะคะครูก็มีโอกาสสังเกตและใกล้ชิดกับผู้เรียนนะคะครูไม่จำเป็นต้องสอนหรือพูดตลอดเวลาบางทีมันก็หงุดหงิดนะคะบางทีก็เหนื่อยแล้วก็เซ็งแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เด็กก็ไม่สนุกสนานกับการเรียนเลยแต่ถ้าเรามาใช้สื่อในรูปของกิจกรรมหรือวิธีการเนี่ยครูก็จะมีโอกาสยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศในการเรียนก็อบอุ่นนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นประการสุดท้ายนะคะสื่อช่วยสร้างสภาพการที่เปิดกว้างนะคะการจัดสื่อในรูปของชุดการสอนเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ซักถามได้คิดค้นสิ่งที่ใหม่โดยที่ครูไม่ต้องเกรงว่าจะสอนแล้วผู้เรียนตอบคำถามได้ไหมเพราะสื่อการสอนบรรจุเนื้อหาหรือคำตอบปัญหาไว้มากมายนะคะอันนี้จะไม่ใช่เลยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สื่อการสอนเนี่ยจะช่วยสร้างให้เด็กเนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าสื่อการสอนเนี่ยมีบทบาทต่อการเรียนรู้หลายประการนะคะก็อยากสรุปให้ฟังว่าสื่อการสอนเนี่ยช่วยกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนในเรื่องที่เรียนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นตัวแบบนะคะให้สำหรับผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่ต้องใช้คุณครูนะคะแล้วก็ยังสร้างบรรยากาศของการเป็นกันเองด้วยเพราะตัวสื่อเองจะเปิดให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างสนุกสนานนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญของการใช้สื่อนะคะนอกจากบทบาทและหน้าที่สำคัญของการใช้สื่อแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายังมีปัจจัยในการใช้สื่อที่สำคัญอีกที่ควรครูควรคำนึงถึงนะคะปัจจัยแรกเนี่ยเวลาเราใช้สื่อเนี่ยต้องใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ของตัวนักเรียนแล้วก็วัตถุประสงค์ของตัวผู้สอนด้วยนะคะประการที่สองนะคะปัจจัยสำคัญในการใช้สื่อการสอนเนี่ยต้องใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการนำเสนอเนื้อหานะคะปัจจัยที่3เนี่ยจะต้องใช้สื่อตามวิธีการที่ครูได้กำหนดไว้นะคะและปัจจัยสุดท้ายเนี่ยต้องพิจารณาความเหมาะสมของสื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยในการใช้สื่อเนี่ยจะครอบคลุมประเด็นสำคัญนะคะถึง4ประการนะคะก็คือในเรื่องของด้านของวัตถุประสงค์ต้องให้ตรงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนักเรียนแล้วก็ผู้สอนแล้วก็ให้เหมาะสมกับเนื้อหาแล้วก็ตามวิธีการนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดต้องให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นค่ะท่านฟังคะและคุณครูทั้งหลายก็ได้ทราบเรื่องราวสาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อนะคะตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทตลอดจนได้รู้จักกลวยแห่งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ รวมทั้งได้รู้จักสื่อผสมนะคะแล้วก็การจัดสภาพการให้เหมาะกับการใช้สื่อรวมทั้งบทบาทของสื่อตลอดจนปัจจัยแล้วก็คงจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนะคะในโอกาสนี้ก็อยากฝากไว้ว่านะคะในการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูที่จะนำสื่อมาใช้นะคะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องยุติเพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีท่านฟังค่ะ